Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere tulemast kuulama ja vaatama väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas. Mina olen nagu ikka Ahto Lobjakas ja Varro Vooglaid on meil seekord seinal. Tere Varro, miks sa oled seinal?
No tervist, tervist kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Ja no minu kodus viibimise põhjus on väga lihtne, et ma hommikul tegin lahti ühe ankeedi, kuhu ühte lahtrisse oli kirjutatud positiivne. Et tegemist ei olnud õnneks HIV-testiga, vaid ikkagi koronatestiga, nii et midagi hullu ei ole. Aga nii palju on hullu, et kodus pean istuma järgmised, mis ta siis teeb siin, noh mõnda aega, ikka vähemalt järgmise nädala lõpuni. Kui tervis paraneb selleks ajaks ja sinna maani siis tänu headele tehnoloogilistele lahendustele on ilmselt üht-teist võimalik siis kera teha ka siit viibides. Igal juhul on sümboolne, et see aasta, mida võib ilma liialdamata nimetada selliseks korona aastaks, lõpeb minu jaoks ka nii, et aasta viimasel päeval saan siis selle positiivse testi tulemuse.
Sul on teatud mõttes selline, kas nüüd ütleme, ebaõiglane siis eduma minu ees, kuna ma tegelikult ei tea, millest ma räägin, kui ma koronast räägin. Sul on nüüd vähemalt see kogemus olemas ja kogemus on, kõik, on see, millest kõik algab. Ja meil on plaan või oli plaan ja seda plaani me ka järgime teha sellest saatest. Siis saade, mis vaatab lõppeval aastale tagasi. Me ütleme ausalt ära, et me salvestame seda kõik 31. detsembril, ehk siis kui ta eetrisse läheb nüüd juba uuel aastal, siis me räägime endiselt vanast aastast, aga tahame edasi vaadata ka tulevasse aastasse ja minu puhul ma tahaksin ka meenutada midagi, mis oli kunagi üleval, ütleme teemana aastal 2000 või kui 2000 aasta tuli, et aastaga, nulliga lõpeb aastaga isenesest ei vahetu veel midagi, vaid ütleme siis ka kümnend antud juhul vahetub sellega, et tuleb aasta 2021 ja ma läheksin ka tagasi natukene kogu sellesse kümnendisse, mis nüüd lõpeb, kui sa mul lubad Varro muidugi. Igal juhul meil on üks, nagu me kokku leppisime, üks selline lai kõike haarav teema. See on siis lõppev aasta, võib-olla ka lõppev kümnend ning see, mida see kõik, mida me näinud oleme, tähendab ette nähtava tuleviku jaoks. Ja nagu ma siin ka enne saadet hoiatasin, Marro, siis ma tahaksin tagasi minna tegelikult. Ma näen sellist, ütleme, pikemat protsessi, mille erinevaid etappe me näeme lahti rullumas siin aastatel, ütleme, 2012, 2015, 2018, 2019. 2012 oli meil valeliku poliitika vastane protest, eks valitsus, Reformierakonna valitsus oli väga ebapopulaarne kriitika tõusis. 2015 oli meil rändekriis, valitsus ja üldse Euroopa ja ütleme ÜRO muutusid ebapopulaarseks Eestis ja ka mujal. Veidikene teissugustel põhjustel, aga ütleme niimoodi, et see kriitika nagu rullus edasi, eks 2018-2019 olid meil valimiseelsed ajad, valimised tulid ka, valitsuse tuli EKRE jällegi sellise kriitilise positsioonin ajalt ning nüüd oleme koronakriisis, mille üheks nagu läbivaks jooneks on endiselt usalduse või laialdaselt ütleme siis usalduse puudumine valitsuse, usalduse puudumine ka ekspertide vastu, siin kuni vaktsiini skeptikuteni välja ja mitte lihtsalt ütleme mingisuguse väikse osa seas ühiskonnast, vaid päris suures osas Saksamaal ma vaatan näiteks on see number pandud 35% kohale. Ehk inimesed, kes ei kavatse ennast vaktsineerida lasta erinevatel põhjustel COVID-i vastu ja kusjuures see tähendab ka seda, et Saksamaal ütleme sellisel massivaktsineerimisel ei ole nagu pointi, sest et selleks, et tekiks karja immuunsus, on vaja vähemalt 65-75% elanikkonnast, kes laseks ennast vaktsineerida. Nii et selle kõigel on omad tulemused, aga mina näen nagu seda kõike ühe protsessina ja ma hetkel ei hakka siin tüütama sellega, et minna väga sügavale ja väga paljusõnaliselt nendesse põhjustesse, aga ma lihtsalt küsiks sult, mis sa sellest arvad ja laseks sul pakkuda siis enda vaate sellele, mis on toimunud ja mis on toimumas.
No jah, huvitav lähenemine. Kahtlemata see on üks selliseid protsesse, mis on annud tooni viimasele aasta kümnele, mitte lihtsalt sellele aastale. Kuigi ka sellele aastale on kindlasti kõik võimalikud need sotsiaalmeediast soodustatud protsessid ja väga palju ilmet annud. Kui me vaatame siin näiteks seda BLM-i asja, mis toimus Ameerika Ühendriikides kevade lõpus, suve alguses, siis on ju ka üsna ilmselge, et sellised asjad nii kiiresti organiseerituna, nii laialt levinuna, nii intensiivse infovahetusega ei oleks võimalikud ilma nende sotsiaalmeediakanaliteta. Ja samamoodi ju asi, mida sa ka vist ei maininud oma sissejuhatuses, rääkides sotsiaalmeediast, kõik võimalikud need värvilised revolutsioonid on ka ju osutunud võimalikuks paljuski läbi selle, et on olnud kasutuses sotsiaalmeedia platformide võrgustik, mis võimaldab väga kiiresti väga suurt hulka inimesi mobiliseerida ühise eesmärgi teenistusse. Aga teine aspekt, mida ma selle protsessi juures muidugi esile tooksin, on ka see, et võib öelda, et sotsiaalmeedia on võimestanud kodaniku ühiskonda teatavate protsesside liikuma panemiseks, aga teistpidi, ja ma ei tea, kas see tõsi on või mitte, aga vähemalt ma arvan, et hüpotees tasub püstitada, võib olla ka juhtunud see, et ta on loonud sellise, kuidas nüüd öelda, illusoorse väljundi oma kodaniku kohustuste täitmiseks ja kodaniku aktiivsuse üles näitamiseks. Ehk selle asemel, et võib-olla midagi palju tõsisemat teha, midagi palju tõhusamat teha, inimesed kirjutavad järjekordse sisse kande Facebooki ja arvavad, et nad on sellega teinud siis ära oma osa seonduvalt kodanikuks olemisega. Et mõnikord ma olen mõelnud selle peale ja vaadates näiteks mingisugused meeleavaldusi, kus on kahetsusväärselt vähe inimesi, et sellest on ju pikka aega paljud rääkinud, et Eestis millegi pärast inimesi on kohutavalt raske meeleavaldustele saada. No ilmselt see ei ole ainult Eesti spetsiifiline probleem, vaid ka mujal maailmas üha rohkem asi, mis sinna suunas liigub, et auru lastakse rohkem välja sotsiaalmeedias ja sellega paljuski need asjad tihti ka piirduvad. Aga nüüd täiendavalt kommentaariks sellele, millest sa rääkisid, ma ütleksin seda, et jah, usalduse kadumine ilmselt on üks sellistest defineerivatest protsessidest nii siin 2020. Aastal kui ka varasematel aastatel ja see on tegelikult pikas perspektiivis väga ohtlik, et kui inimesed enam ei usalda meediat, ei usalda võimulolijaid, võib-olla ei usalda ka meditsiinisüsteemi, no siis või ravimi seda farmaatsia tööstust ja sellisteks, siis see võib päädida väga tõsiste tagajärgedega. Sest tõesti, siis inimesi lihtsalt ei ole enam võimalik veenda ühise eesmärgi nimel tegutsema, sellepärast, et puudub usaldus selle suhtes, et see, mida esitatakse tegeliku eesmärgina, ei ole üksnes fassaad ning et seal taga ei ole mingisuguse kaugel ulatuma või tagajärgi. Aga omalt poolt ma lisaksin sinu öeldule ühe defineeriva märksõnana sellise sõna nagu hirm. Et see on nüüd asi, mis minu meelest 2020. Aastal on tõusnud täiesti uuele tasemele. Kogu selle aasta oleme me tegelikult ühiskonnana elanud sellises hirmu foonis, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas, Ameerikas, mujal. Ja ma ei räägi ainult koronaviirusest, ma räägin siin sellest, et kõik võimalik asjadega seonduvalt püütakse ikka ja jälle luua sellist võimalikult tugevat hirmu fooni. Noh, koronaviirus on muidugi peamine, et kui me nüüd kõik ei tee seda nii ja naa ja nii ja kolmandat moodi, eks ole, et siis hakkavad juhtuma ikka väga hirmsed asjad, et siin aasta algus me nägime neid projektsioone, kus pidi ikka hukkuma, ma ei mäletagi, mis seal enam oli, eks ole, miljoneid inimesi, eks, kui nüüd ikkagi ei võeta kasutusele meetmeid, mis olid ilmselgelt ülepakutud. Aga kui me vaatame ka teisi narratiive, näiteks kogu see kliimajutt, eks ole, et kui nüüd ei tehta radikaalsid asju, siis ootab inimkonda, eks ole, mastaapne häving, mitte ainult inimkonda, vaid ka planeeti maa, eks. Noh, ennem seda me oleme väga pikalt kuulnud nagu sõja sellist hirmu juttu, eks. Huvitav on ka mõelda seda, et neid Ukrainast ei räägi enam mitte keegi paar aastat või mõned aastat hiljem, kui ennem oli see igapäevane juttu teema ja kogu aeg uudised ennud sellest tuli. Ja noh, kui pikemas perspektiivis tagasi vaadata, siis muidugi kogu see tuuma hirm, mis on varem olnud taustaks, aga mulle tundub, et järjest rohkem me näeme seda ka selle korona teemaga seonduvalt, et külvatakse hirmu selleks, et ühiskonda mobiliseerida mingis teatavas paika pandud suunas. Ja hirm on väga tugev liikuma panev jõud, midagi pole öelda. Nii, ma annan sulle sõna järgi tagasi.
Kas ma tohin sinu selles muljetavaldavasse hirmu siis tüpoloogiasse või loetelusse või kataloogi lisada veel ühe hirmu? Ma tsiteerin praegu mälu järgi välisminister Urmas Reinsalu, kes siin aasta või kaks tagasi, ja mitte tema üksi muidugi, aga tema ütles väga, väga ilusti selle mõtte välja, et kui me midagi kohe Euroopas ei tee ja piire kinni ei pane, siis tuleb sadu miljoneid sisserändajaid Aafrikast meile paarikümne aastaga. Seegi pole hirm, mis no, samamoodi allub sellele samale analüüsile, mida sa oled siin just päris pikalt esitanud. Ma küsin retooriliselt.
ei no mis seal sõlata, et ka kõik võimalik asi, mida me oleme näinud mõned aastat tagasi siin selle rändekriisi ajal paljuski on osaks samast narratiivist, kui nüüd väga üldises plaanis vaadata, et ongi hirm on jälle selle asja fooniks.
Aga hirm homode ees näiteks ja homoideoloogi ees ja kas ka see ei allu samale analüüsile?
No sa liigud vist teistes ringkondades, mina ei tunne sellised inimesi, kes hirmu tunneksid selles.
Olgu, ärgem mingem nii-öelda siin kõrvale. Ma tahaksin tegelikult vastata ja või kaasa mõelda või reageerida ja vastata sellele, mida sa ütlesid. Siin on väga palju huvitavad see hirmu foon. Mina seostaksin seda selle sama sotsiaalmeedia revolutsiooniga, mis siis eelnes kõigele sellele, mida ma siin alguses mainisin, kusagil üleeelmise või siis eelmise või kümnendi lõpul 2005, 2006, 2007 tekkisid meil kõik need Facebookid ja Twitterid ja need platformid, millel said hakata tekkima siis täiesti uut tüüpi teatud mõttes kogukonnad, mida alguses nimetati kujuteldud või kujutletavateks kogukondadeks. Tänaseks nad on väga reaalsed, nagu sa ilmselt ise tead paremini kui mina, aga ütleme objektiivi ja muu sarnasega need inimesed hoolimata sellest, mida sa nagu ütled, noh, selliste platformide või kogukondade ära tegemisjõukohta on need inimesed ammu juba jõud ja seda näitavad samamoodi need Black Lives Matter, millele sa viitasid ja ka värvilised revolutsioonid, siin ei ole millegi ka vaielda. Aga uus on see kõik teatud mõttes ikkagi ainult hästi unustatud vanana. Mulle tuleb meelde Aristotelese definitsioon inimesele zone politikoon, mida on veidikene raske tõlkida, aga mis põhimõtteliselt ütleb seda, et inimene tahab osa võtta ühiskonna elust. Ta pole mitte lihtsalt sotsiaalne, ega ka mitte päriselt lihtsalt poliitiline loom, vaid midagi seal vahepealselt, ta tahab osaleda enda elu defineerimisel ja selleks on vaja kogukondi ja kogukonnad, et mis vanas Kreekas ja ka veel vanas Roomas olid teatud mõttes väga sarnased, ma arvan sellele, mida me näeme täna meil sotsiaalmeedia platformides, ehk siis kõik oli suhteliselt vahetu. Sa võisid näha palju naabreid, sa käisid ringi ja ütleme, kuulujutud liikusid edasi ja tagasi ja kõik oli väga volatiilne. Ja selles mõttes ma arvan, et olukord ei olnud väga erinev tänases sotsiaalmeediast, aga mis siis sellega kaasneb muidugi ongi see, et sul see tuleviku horisont on pidevalt lahtisem, kui ta oleks, noh, ütleme, talumehel või mõnes väga sellises stabiilses ühiskonnas elaval inimesel. Ja loomulikult see lahtine horisont, see, et sa ei tea ja pidevalt pead midagi arvama sellest, mis tuleb, see tekitab sus hirmu. Ja selles mõttes ma näen hirmu selle kõige nende arengute loogilise kaaslasena. Aga mida ma tahaksin öelda omalt poolt selle protsessi analüüsiks on see, ja see on minu jaoks veidikene paradoksaalne ja ma olen seda ka varem öelnud või isegi teatud mõttes irooniline, et neokonservatiivid ja sellega ka sinna ise satute sellisesse situatsiooni, kus te tahate, et need kogukonnad midagi teeksid ja need pidevalt enda väärtusi kinnitaksid ja neid läbi elaksid ja kõik see peaks nagu toimuma mobiliseerimise ja reaalajas, noh, ütleme, teemade ülalolu näol, et see kõik midagi tähendaks ja midagi kaugemat, ütleme, konservatiivsest ideaalist ma ei oska ette kujutada. See on ikkagi see sama uusaegne usk, et kui kogukonnad ise ei otsusta, ise kokku ei lepi, ise pidevalt ei ütle, jah, me oleme need, kes me oleme, siis neid nagu polekski olemas, samas kui konservatiivselt võttes, reaalselt olemas olevad stabiilsed ja ka töötavate väärtustega kogukonnad saavad olla ainult sellised kogukonnad, mis pidevalt ei küsi. Küsimusi selle kohta, kes me oleme ja kas me oleme ja millised meie väärtused, vaid mis teavad seda tänu sellele, sorry, et neil on traditsioonid ja ma ikkagi viitan Suurbritanniale ja sellistele stabiilsetele keskkondadele, kus suur osa sellest, mida meiegi täna peame nagu üle võtma, on sisse harjunud sajandite vältel ja kus probleem tekib alles siis, kui sa hakkadki küsima, kus on meie inimesed ja miks ei ole nad patriootlikud ja kuidas neid mobiliseerida ja nii edasi ja siis tekivad probleemid ja nii edasi. Et ma näen siin sellist irooniat, kui sa aru saad, mis ma mõtlen.
No ma arvan, ma saan aru osaliselt. Ma ei ole kindel, et ma päris täpselt lõpuni sain see mõttekest aru, aga nii palju, kui ma sain sellest aru, ma ütleksin seda, et ühel poolt jah, teise poolt ei. Et ühel poolt ma arvan, et sul on õigus, et konservatiivse elukäsitluse juurde kuulub see, et me ei küsi nagu kõiki küsimusi kogu aeg, et me ei saa kõike kahtluse alla. Noh, kuni sinna ma nii välja, et ma ei tea, kas Eesti rahvus on olemas või kas Eesti kultuur kui selline on olemas või ma ei tea, kas on olemas moraalne tõde, kas on olemas üldse mingisugus mingisugused moraalsed baasprintsiibid, mis on tõesed inimloomusest tulenevalt, kui või kuni sinna mani välja, eks ole, et me küsi seda pidevalt oma enda käest iga hommiku ambaid peste siis ja peegli eest seistes, et kas ma ikkagi olen mees või olen äkki hoopis naine, eks, et ilma naljata selline asi päädib lõpuks nagu täieliku hullumeelsuse ja ka teovõimetusega, sellepärast, et ma saan ju tegelikult üldse midagi kasulikku, midagi väärtuslikku mu eluga peale hakata, kui mul on olemas mingisugune elementaarne enesekindlus selle kohta, kes ma üleüldse inimesena olen, eks. Ja ma arvan, et rahvatasandil on see sama tõdemus, täpselt sama paikapidav, et kui meil ei ole mitte mingisugust arusaamist selle kohta, kes me oleme, me hommikust õhtuni vaevame oma pead selle küsimusega, no siis ma arvan, väga paljud olulisti väärtusi, kuid asjad jäävad lihtsalt tegemata. Aga teiselt poolt ma ütleksin jällegi seda, et konservatiivse elukäsitluse juurde minu arvates ei kuulu see, et kodanikud peaksid, ma ei tea, siis pühenduma lihtsalt sellele nii-öelda jääma oma liistude juurde tegema ainult oma sellist kitsast tööd hommikust õhtuni, mitte aga pühenduma ühiskondliku elu organiseerimisele. Ma küll arvan, et konservatiivse elukäsitluse juurde ei kuulu see, et iga üks meist peaks seda hommikust õhtuni tegelema nii-öelda riigi valitsemise küsimustega. Et noh, konservatiivne mudel tegelikult ju mitte kuigi ammu veel oli väga selgelt monarhistlik mudel ja ka aristokraatlik mudel, et riigivalitsemisega tegelevad need, kes on saanud selleks kohase ettevalmistuse ja kellel on teiste inimeste usaldus selle töö tegemiseks. Küll aga konservatiivse elukäsitluse juurde peaks kuuluma see, et iga inimene panustab oma enda ümber elukorraldamisele, et ütleme sellises traditsioonilises ühiskonnas inimeste võimalus ja vabadus korraldada elu oma enda ümber, näiteks oma perekonnas, oma külakeskkonnas, eks ka võib-olla ka laiemas mingisuguses territoriaalses üksuses, oli palju suurem, kui ta on seda praegu. Et noh, sellist asja pole olnud, et kuskilt Euroopa keskvõimu poolt kirjutatakse ette, et ma ei tea, millisel moel tuleb küla kiige plats teha, eks, et noh, piltlikult öeldes. No ma ei tea, kui palju ma nüüd vastasin sinu kommentaarile või mitte, aga need mõtted mul tekkisid siin kuulates.
Jah, see on, ei, sa vastasid täiesti, vastasid huvitavalt ja vastasid enam-vähem kõik ära, mida ma olin, mille ma olin õhku visanud, aga mis mulle siin nüüd kõrva jäi siin natukene, ütleme, mööda minnes ja ma ei taha väga kinni jääda sellesse teemasse, aga see, et sa ütled, et sa tead, et, või, ühesõnaga, et hommikut ei tohiks ega tahaks küsida, kas sa oled mees või naine, ma ei saa hästi aru, mis probleem on inimestel nagu sina ja paljudel teistel sellega näiteks, et võib olla ju mitte tingimata 100% mees, et mees ei tähenda binaarset jaotust, et on kas mees või naine, kui sa vaatad inimese elu kulgu läbi tema normaalse elu, eks kui ta noorest peast sünnib, siis need mehe tunnused ei ole eriti tähtsad, nad muutuvad tähtsaks siis, kui tal tekib seksuaalne tung, eks naistel tekib seksuaalne tung, siis mingi perioodi jooksul see kõik toimib, aga kui inimesed vananevad, nad on ütleme raugajas, siis noh, ütleme kõikide nii-öelda praktiliste definitsioonide mõttes ei ole ju suurt vahet, kas üks rauk on mees või ta on naine, palju olulisem on see, et ta on elutark, ta on sulle, noh, ütleme, kas vanaisa või vanaemana armas või mis iganes, aga inimesed puht bioloogiliselt väljaspoolt vaadates muutuvad nagu noh, üha sarnasemaks, nad aseksualiseeruvad, eks. Ja kõige selle taustal, mis minu jaoks on isenesest täiesti konservatiivne mõttekäik, ma ei saa aru, kuidas inimesed ei ole nõus Uku Masinguga, kes ütleb, et iga sellise asja nagu puhas mees ja puhas naine pole olemas, sest et sellised inimesed oleksid puht tehislikud ja sellistena just selle asja vastandid, mida sa näed elus, aga nagu ma ütlesin, ma ei taha siia kinni jääda. Ma tahtsin tulla...
No ma jah. Hästi kiiresti vastan sulle sellele, et ütlen, et ega siis soolisus ei ole ju samastatav seksuaalsusega. Et ega soolisuse juurde kuulub väga palju muud kui seksuaalsus või mingid seksuaalsed funktsioonid. Nii et see on esimene asi, mida ma ütleksin selle asja kohta. Aga teine asi on see, et olla mees või naine on ju lihtsalt bioloogiline fakt. Et selles mõttes see on küll üks või teine. Et sa kas oled meessoost või sa oled naissoost. Et see ei ole mingisugune selline asi täpselt samamoodi, et sa kas oled inimene või sa oled ahv. Et siin ei ole nagu see, et, noh, et mõni on natukene rohkem inimene ja teine on natukene rohkem ahv jällegi. Et see on mingi kontinuum selline. Vaid ikkagi need on bioloogilised faktid. Et oled aga üks või teine.
Las ma jooksen kohe sisse siis paari sellise näitega. Ma lootsin, et me ei hakka seda arutama, aga noh, meil on vaja millegi kaeg täita.
Ma lootsin ka.
Viimase aja teadus on meile selgelt näiteks öelnud, okei, okay, affiks, aga et on inimesi, et inimesed on erineval määral neandertaallased, ehk siis sisaldub siin, ma ei tea, nendel, kes on Afrikast väljaspool praegu pikalt elanud, on see neandertaallase geenibaas moodustab siis 1-4% nende geneetikast. Järelikult saab öelda, et teatud inimesed on rohkem neandertaallased kui inimesed, või kui teised inimesed, eks. Ja siin, see on gradatsiooni küsimus. Samamoodi
See... Mida sa praegu öelda tahad, et Aafrikas elavad inimesed on lähemal Afile kui eurooplased?
Ei, neil puudub neandertaallase geenibaas, kuna inimese eellased, kes rändasid Aafrikast välja, kohtusid seal neandertaallastega ja tagasi rännet olulise määral ei toimunud. Ühesõnaga, neil ei olnud kontakti nende geenibaasis, seda neandertaallase osa ei ole. No see selleks. See ei mängi rolli, aga kui ma jõuda tahan, on rohkem see, et kui sa tahad mehelisuse defineerida millegi tilpnemisega jalgade vahel, ka siis ju tekib meil võimalus hakata seda mõõtma, eks, ja nii edasi. Aga kui sa seda niimoodi defineerida ei taha, ja nagu ma oletan, sa nii robustselt asjale ei lähene, eks, siis me võime hakata ilmselt rääkima mingisugustest, ma ei tea, ütleme siis hormoonide kokteilidest, ja alati igasugusel sellisel defineerimisel on tegemist siis ideaaltüübiga või mingisuguse sellise raamiga, millega sa võrdled ja ei ole inimesed, ei ole üht inimest, kes oleks sama palju sellesse raami kuuluv kui teine, alati on ta mingi protsent sellest. Eks? Ka testosterooni tasandilt ma kujutan ette, mina erinen sinust ja sina erined komandast inimesest. Eks? Mis tähendab see mees üldse sellel?
No eks see kromosoomide tasandil juba selge, eks selle, kes on mees ja kes on naine, nii et see on isegi veel robustsem kui see näide, mida sina esile tõid ja mis muidugi ei kaasta minu vaadet. Aga võibolla seda teema kokkuvõtteks tasuks öelda, et minu arvates see on üks selline näide sellest, kuidas maailm hakkab vaikselt hulluks minema. Et Orwell vist kirjutas 84, kui ma õigesti mõletan, et nende nii-öelda tööliste kohta või tavaliste inimeste kohta, et üks partei funktsionaar ütles, et neile võib lubada mõtlemisvabadus, sellepärast, et neil puudub mõtlemisvõime. Ja kohati ma mõtlen, et meie ühiskonna liigume nagu sarnases suunas, et kui me nagu tõsimeeli arutame nagu selle üle, et kas inimesed ikkagi jagunevad meesteks või naisteks või kas see on mingi kontinuum või kas me peaksimegi reaalselt hakkama mõtlema, et kas ma mingil eluotapil olen pigem mees või naine või kui palju ma olen mees või kui palju ma olen naine, siis see minu mõelest annab tunnistust mingisusest hullumeelsuse võidukäigust, mis näitab seda, et me oleme kaotanud sõna otses mõttes kontakti reaalsusega. Et inimene peab ju suhestuma reaalsusega adekvaatsel viisil, seda nimetatakse terve mõistuslikkuseks ja hullumeelsuseks nimetatakse seda, kui inimese mõistus ei suuda enam luua tal adekvaatsed suhet reaalsusega. Et reaalsus on üks, aga tema ettekujutus reaalsusest ei ole lihtsalt sellega elementaarsel tasandil kooskõlas, see oleks inimene hulluks läinud. Eks? Ja võt, ma ütlen, et kui sellised asjad nagu jõuavad ülikoolides, et ülikoolides räägitakse juba sellist juttu, et igaüks oma sugu muuta ja inimese sugu sõltub selles, kui ta enda ennast parasegu tunneb. No, siis ma ütlen, et tegelikult me oleme jõudnud olukorda, kus tuleb öelda, et ülikoolid, mis peaksid olema sellise intellektuaalse elu kõige kõrgema taseme keskusteks ja kandjateks, on ise juba täiesti halvatud sellisest terve mõistuse kadumisest. Et noh, mis siis järgmiseks võiks küsida, et kui ütleme see, kas mina olen mees või naine, sõltub sellest, kas mina pean ennast meheks või naiseks, siis võiks küsida ka seda, kas minu pikkus näiteks sõltub sellest, et kui ma olen 1,88 m, nagu ma olen, aga ma tunnen ennast 205-na, et kas siis peaks aksepteerima, et ma olen 205 pikk näiteks, et... Noh, tõesnaga, see on elementaarne lahti sidumine reaalsusest ja ma arvan, et kui me nagu ekstrapoleerime nüüd seda sama probleemi tervele ühiskonnal, siis me näeme, et noh, nii sellises irdumises reaalsusest ei saa mitte mingises positiivse tulemuse saavutada, küll aga võib luua sellise ühiskondlike kultuurilise kliima, mis tegelikult ei ole enam noh, elamisväärne.
Ja ometi sa oled ju nõus sellega, et meie reaalsus ei ole 19. sajand reaalsusega, pole ka Orwelli aegse Inglismaa reaalsus. Reaalsus muutub ja ma ei taha nüüd, see on veel oma ette selline jänesurku ära kaduda, eks, aga reaalsus on, no mulle tundub, et ei ole mingit võimalus kahelda selles, et reaalsus on sotsiaalselt konstrueeritud, on sotsiaalselt vahendatud, sul ei ole reaalsusele mingit ligipääsu väljaspool keeltega ühiskonda, vastasel juhul sa oleksid, või mina oleksin, ma ei tea, aff või hunt, eks. Ma panin ka tähele seda,
no, kuidas sa... No ma ei tea, hüppad aknast alla näiteks ja saad kohe väga selge ligipääsu reaalsusele. Vaatad, mis juhtub, et ürites konstrueerida seda pehmet maandumist, kui sa viienda korrus aknast välja hüppad, et
ja,
ei soovita, ei vahe, soovita igaks, mis ütlen.
Vahe on selles, mida ütlevad füüsikaseadused maailma kohta ja mida ütlevad füüsikaseadused inimese kohta. Aastasadu oli kombeks, et inimesed, võtame siis ka beebid, kes sündisid nõrkadena jäeti lihtsalt kusagile mäeküljele surema, eks see reaalsus on muutunud. Aastasadu oli kombeks, et inimesed, kes olid enda kasvus kängu jäänud, muutusid teiste põlguse ja pilkamise objektiks ja mängisid näiteks, olid narrid õukondades. Eks. Kõik see muutub. Mida ma tahan öelda, on see, et ma panen tähele, kuidas sa ka enda jutus lähed nagu pead märkamatult üle või vahetad ära, vahetad termineid mees-naine, inimene, mees-naine, inimene, mees-naine, inimene. Minu arvates üks viis meie ühiskonda ja mitte ainult meie ühiskonda täna, vaid kogu inimtsivilisatsiooni defineerida on öelda, et see on midagi, mis töötab inimeseks olukallal, mitte meesega naine, meheks aga naiseks olukallal, see on alati olnud osa inimeseks olust, aga mida me oleme üha rohkem saanud või saavutanud, kui üldse mingi progress on toimunud ja läbi ka usumuuseas, siin ma ei vaidle sinuga, on olnud just liikumine selle inimese ideaali poole või noh, selle poole, mida inimene endast teha saab, ehk siis pidavalt ennast tõsta ja paremaks teha ja mees või naine olu siin on ka läbi aja inimese prisma läbi vaadatult ju muutunud, eks ütleme aastal 1853 selles debatis, kui see oleks võimalik, ütleksid sina, naised ei ole jumala poolt loodud hääletama, mina ütleksin, et aga nad on inimesed.
Ei, no see on selge, et inimesed jagunevad ja meesteks ja naisteks, et meheks ja naiseks olemine on väga oluline osa inimlikust reaalsusest, aga võibolla ma aitan ise omalt poolt ka seda teemat kokku tõmmata, et minna selle juurde, mis võibolla meil ühiselt rohkem huvi pakub ja ei kättera seda juttu praegu edasi, kuigi võiks. Aga ma võtaksin kinni sellest, mida sa ütlesid, et reaalsus muutub reaalselt ja muidugi muutub, aga küsimus on lihtsalt selles, et kas meie muutume koos reaalsusega või meie ise muudame reaalsusteks. Et ega igasugune reaalsuse muutus ei ole positiivne ja see on üks selline suur viga, mida ma olen näinud väga paljude selliste progressivistidena määratlevate inimeste arutluskäikudes, et ajaga tuleb kaasas käia, ajad muutuvad ja meie peame muutuma koos aegadega. Ei, mina olen alati vastupidi arvan, et ajad peaksid käima inimestega kaasas ja muutuma koos inimestega ja mõtlemisega, eks, printsiipidega, et me peame korrastama, ütleme sellise aedniku näite, et no üks variant on öelda niimoodi, et mina pean nüüd kohanduma sellele, kuidas aias hakkab umbrohi vohama, eks. Teine variant on öelda, et aed peab kohanduma sellele, et mina tahan näha, et ta näeks ilus välja, eks ole, ja sellepärast umbrohi peab seda aias kaduma. Et ma ei taha nüüd, ära nüüd tõmma mingi paraleele siin umbrohuga, et see ei ole üldse praegu asjakohane. Aga mida ma tahan öelda on see, et me peaksime ikkagi ise püüdma ajalugu juhtida, mitte olema lihtsalt nagu millimallikad, mis nagu triivivad ajalugu kaasa. Aga muutustest rääkides, see aasta on nüüd suurepärane näide sellest, et tõepoolest ühiskondlik reaalsus võib ikka muutuda hämmastavalt kiiresti. Eks ma siin enne saadet mõtlesin, et millest rääkides, minu arvates see on üks sellise peamise tõdemusi selle 2020. Aasta kohta, et kui me mõtleme ennast tagasi näiteks 12 kuud, 31. detsembris 2019. aastal, jah, seal vist juba natukene midagi räägiti, aga peaaegu mitte keegi veel ei rääkinud mitte midagi koronaviiruse levikust. Eks? Aasta esimestel nädalatel hakkas vist jutt pihta sellest, et Hiinas nüüd on mingisugune jama lahti läinud ja nii edasi. Nii et aasta ajaga on maailm tegelikult ikka tohutult palju muutunud. Inimesed ei saa enam reisida, inimesed on pikalt pidanud kodudes kinni istuma, ei saa liikuda, peavad maske kandma avalikes kohtades, ei tunne teineteist enam tänaval ära, ei näe teineteist, eks ole. Inimesed haiglates on surnud väga paljud üksinda, ilma et lähedased oleksid saanud neid külastama minna, paljud lapsed on sündinud, ilma et nende isad oleksid saanud haiglates viibida. No, kuidas need inglased ütlevad, you name it, eks, et siin on väga pikk nimekiri, mida võiks veel esile tuua, aga fakt on see, et noh, mis fakt, ütleme järeldus, lihtne järeldus on see, et väga vähe inimesi on, kes aasta tagasi oskasid kujutada ette, et maailm võiks aastaga niivõrd palju muutuda, et see võiks meid küll mõtlema panna.
See on nüüd väga, ja see on nüüd väga, ütleme, sa avasid päris mitu horisonti siin selle muutmise ja muutumisega jällegi, kui sa räägid vajadusest, ma olen täiesti nõus sellega, et jutt vajadusest ajaga kaasas käia ja nii-öelda kõik see on, ei oma mingisugust tõsist kaalu päris elus, aga mul on tunne, et selle jutuga muutmisest ja vajadusest ise olla enda saatuse isandad, sa teatud mõttes annad jälle ära sõrme ja siis käe ja ülejäänu endast sellele liberalismi või ütleme valgustusaja saatanale, kust alates see mõte üldse tekkida sai, et inimene on ise oma saatuse peremees, eks varem ta oli aheldatud või kinnitatud mingisugusesse kosmilisse korda ja pidi järgima tähtede käiku ja muud sarnast, aga noh, jällegi me oleme siin korra olnud ja see selleks, see
Ma lihtsalt pistan selle vahele seda, et see mul loomulikult ei ole absoluutne, et me keegi ei saa oma elu nagu juhtida absoluutselt ühiskonna samamoodi, et reaalsus seab sellele piirid, eks? Kas või ma ei tea, füüsikaseadused seavad sellele piirid, et loomulikult tuleb arvestada ümbritsevate seaduspäradega, aga nende seaduspärade raames ometi peab ju tunnistama, et me peame olema suutelised ise oma elu juhtima, vastasel juhul inimlik vabadus on täielik sõna kõlks.
Jah, aga siin, mis on, kui ma jõuta tahtsin ja mida ma nüüd öelda tahan, on see, et siin on selline vahepealne ala, kuhu minu arvates, noh, kas sa pole veel jõudnud või sa ei tahagi võib-olla jõuda, aga loomulikult on meil olemas rida asju, mida pole üldse mõtet ignoreerida ja muulgas on, noh, kuulub sinna, ma ei tea, päikese või maa tiirlemine ümber päikese ja kõik see, mis kaasneb siin, ma ei tea, päevade ja öövaheldumise ja aastaaegade ja muuga sarnasega, aga see ala, kus me saame rääkida muutusest mõttekalt, on just see, millest me alustasime juttu, ehk siis inimkogukonnad, ühiskonnad ja nii edasi, ning siin on põhimõtteliselt kaks varianti, üks on vaadata, mis töötab, mingites väga kitsastes piirides analüüsida seda, mis toimub ja väga väikeste sammudega muuta. See on minu jaoks konservatiivne ja ka konservatiiv-liberaalne elule lähenemine kohtades, mis on nautinud pikka ühiskondlikku stabiilsust jällegi Suurbritannias. Teine variant on, tulevad inimesed, kellel on suured ideed, suured plaanid ühiskonna jaoks, nagu Marx, Engels, Lenin ja miks mitte ka, ma ei tea, siin väga, noh, ütleme, Penn Põlluaaseks. Ja kes tahavad siis panna selle templi ühiskonna peale ja sundida kõik, ma ei tea, rahvusluse mingi idee järgi käima ja nii edasi. Need on mõlemad ühtepidi väärarengud ja niimoodi elu, ütleme, poliitikat ühiskonda muuta ei saa ega ka tohi, sellest tuleb ainult halba. Ja see on see koht, kus ma siis tahan öelda seda, et see muutmine või muutumine, sellesse tuleb suhtuda väga ettevaatlikult ja kui me räägime siin korona kontekstis aastast 2020, siis ma ausalt öeldes arvan, et kogu see jutt sellest, mida valitsus tegi õigest või valesti, on õhu raiskamine. Ka siin me näeme seda, et kuude kaupa, noh, ütleme siis pilt sellest, mis toimus, nendel inimestel, kas otsuseid teevad ja tegid, paraneb ja ma võin loota seda, et aastal 2021, mis ilmselt kaob ka siis või möödub korona perspektiivi tähal, on õpitud midagi sellest lõppevast aastast ja ma ei süüdistaks kedagi selles, et tal kohe puudus alguses plaan, kuidas selle asjaga hakkama saada. Ühiskonna elu on keeruline, inimeste elu on keeruline ja parim, mida me võime loota, on see sama selline sammuline, graduaalne, järgjärguline protsess, mille käigus oluline on see, et see, mis on hea selles, mida tehti, hoitakse alles ja see, mis on halb, jäetakse maha, eks? Ma usun, et siin me tegelikult oleme üsa lähestik üksteisele nende mõtetega, aga siia ei kuulu mõtted nagu kommunism, sotsialism, rahvuslus, ma ei tea, midagi sarnast. Eks nendel ei ole kohta selles asjas praegu absoluutselt. See ei tähenda tehnokraatia võimutsemist, aga kriisiolukordades eriti on ainuke asi, mis töötab just selline võime õppida lühemas ja keskmises perspektiivis.
Oluline. Mis on nimelt kommunism ja...
No igasugus, ütleme, gei-ideoloogia ja rahvuslus on võrdselt mitte vajalikud ja kohatud sellistes küsimustes, eks?
No ma ei paneks rahvuslust siiski kommunismi ja natsionaalsotsialismiga ühte
ritta. Gei-ideoloogiaga panen ühte potta.
Ei pane sellega ka. Ja muuseas oli päris huvitav kuulata, sa rääksid, mis etsid seal Marx, Lenin ja... Engels ja Põlluaas.
Talle meeldib tsiteerida Platonit läbi kolmanda järguliste tõlgendajate. No, ma veidike ironiseerisin.
No jah, aga noh, tõsi on muidugi see, et ega Põlluaasal ei ole ju üldse mitte mingisugust radikaalset plaani ühiskonna ümberkorraldamiseks, nagu Marxil ja Leninil see ilmselgelt oli, et Enn Põlluaas seisab, nii palju kui mina tean, väga lihtsalt põhiseaduse alusideaalide kaitsel sellise siira rahvuslasena. Et see võib meeldida või see võib mitte meeldida, aga mitte mingisugust revolutsioonilist plaani ühiskonna ümberkorraldamiseks tal ilmselgelt ei ole. Nii et tema ma tõstaksin sellest reast loomulikult välja. Aga ei, mul on selles mõttes hea meel, et sa ütled ka seda, et tegelikult see on üksnes terve mõistuslik, et me ei tohiks ühiskondliku arengu poole pürgida läbi selliste murrangute ja revolutsiooniliste ümberkorralluste, vaid ikkagi püüdes nagu esiteks aru saada sellest, mis on need asjad, mida tuleb säilitada, hoida ja austada. Ja see järel vaadata, et okei, et mis on see osa, mida üldse tohib muuta, mida tohib puutada, millega tohib eksperimenteerida, kuidas seda siis nagu teha sellisel viisil, et see reaalselt viiks meid ühiskonnana edasi, mitte tagasi. Et ma veel kord tulen selle mõtte juurde, mis minu mõelest on tohutult oluline, et igasugune muutus ei ole progress. See ühel poolt kõlab nagu banaalselt elementaarsena ja teiselt poolt ma ikka jälle näen, kuidas selle vastu eksitakse ja kuidas kogu aeg räägitakse, et oi ei, et ka muutustega tuleb kaasas käia osad inimesed, näiteks hiljuti vist Iiris Petta, üks sotsioloog, osutas ühes intervjuus sellele, et jah, et konservatiivide häda on see, et lihtsalt Eesti ühiskonnas on ikkagi piisav hulk inimesi, kellele pole osatud tähelepanu pöörata ja nende inimeste mureks on see, et nad ei oska nagu ajaga kaasas käia või nad ei oska muutustega kohaneda. Noh, ma mõtlesin, ma sotsiaalmeedias nagu kellegi rääkides tõmmasin selle paralleeli, et ilmselt oli ka 40. aastate alguses võimalik nagu rääkida nagu tervest hulgast nagu Eesti kodanikest, kelle probleemiks on see, et nad ei oska muutustega kohaneda. Näed, et osad inimesed on tublisti läinud kolhoosi tööle, leidnud omale uue rakenduse, eks elu edeneb, saanud omale uue korteri edasi. Ja teised inimesed ikka on ühe lehmaga kuskil seal tilkuva katusega käsitevad metsatukas taluseks. Et näed, inimesed ei oska muutustega kohaneda. Et mitte, et üks üheselt saaks paraleele tõmmata tolle praeguse aja vahel, aga ma tahan öelda lihtsalt seda, et alati peab olema mingisugune põhimõtetest koosnev taustsüsteem, millele toetudes hinnata, kas mingisugused muutused kujutavad endast progressi või regressi ja sellega seonduvalt, et kas nendega üldse tuleb kaasa minna või tuleks need muutused pigem üritada tagasi pöörata ja hoiatada inimesed, mitte nende asjadega kaasa minna, sest see lõpeb lihtsalt halvasti.
No siin me jääme muidugi eri positsioonidel oleme alati olnud ja oleme ka edaspidi ilmselt, sest et minu jaoks avaneb veel üks mõõde ja see mõõde on põhimõtteliselt teatud ühiskonna korraldustes sisalduv õppimismoment, ehk siis erinevad ühiskonnad, kes on erineva sammuga käinud seda rada teatud ideaalide suunas või need ideaalid kuidagi enda ette projitseerinud, nende vahel on võimalik võrrelda, eks? Ja need ühiskonnad, mis on seda liikunud, ütleme siis vaba ühiskonna suunas, kui on vabas ühiskonda, suhteliselt vabas ühiskonda jõudnud hiljem, võivad aega, vaeva, verd, elusid ja palju muud säästa sellega, et lihtsalt näha, mis on juhtunud mujal ning teha sellest järeldusi ja mitte vajalikud staadiumid lihtsalt ära jätta. Ei ole vaja läbi käia Eesti, ma ei tea, kapitalismist ja Eesti sotsialismist ja Eesti kommunismist ja siis mis Eesti liberalismist. Eks? Selge on see, et need ideaalid, mis meil praegu on põhiseadusse kirjutatud, ei ole tulnud meie ühiskondlikus korralduses suuresti, vaid on võetud Saksamaalt ja mujalt üle. Eks? Meil ei ole olnud parlamentaarsest süsteemi siin enne kui alles aastal mingi 1920 midagi sarnast, eks ja kõik see. Ühesõnaga, et meil on siin õppimisruumi ja selles mõttes, kui me oleme, kui me võtame tõsiselt neid ideaale peale rahvusluse, mis on kirjutatud meie põhiseadusse, sisuliselt kirjutatud sinna teiste poolt, siis on meil ka põhjust lihtsalt vaadata, mida on nemad sellest õppinud ja me võime teha siin nii-öelda lühiühendusi ja säästa palju vaeva, nagu ma ütlesin, kohe tunnistades, ma ei tea, samasoolised partnerlused absoluutselt võrdseks igasuguste muude partnerluste ja muu sarnasega, eks. Ühesõnaga, see on lihtsalt midagi, mis meil ei ole vaja ära oodata selle väikese Eesti ajaloo kaare jõudmine sinna kohta, vaid me võime selle hüppe kohe ära teha.
Ma olen selles osas nõus, et loomulikult tasub õppida teiste pealt ja teiste tehtud vigadest, aga mitte ainult mineviku vigadest, vaid ma arvan ka oleviku vigadest. Et see sama, millest sa siin praegu rääksin, et perekonna abielu institutsiooni moonutamine sellisel viisil, mis ei ole kooskõlas inimloomusega, et see on viga, mida need riigid teevad ja mida meie ei pea matkima ega kordama. Et ma olen täiesti veendunud selles, et aeg annab siin arutust, läheb veel mööda 20 aastat või 30 aastat, ma ei tea palju võib mööda minema ja me vaatame sellele samale sotsiaalsele eksperimentile tagasi, just nagu me vaatasime Nõukogude Liidule, et oli ikka aeg, näed, et inimesed minetasid elementaarse terve mõistuse, kuni sinna maan, et üritada lõjugasid vastupidises suunas voolama panna, rääkida seda, et kõik tootmisvahendid tuleb riigistada, et see on ühiskondliku progressi eelduseks ja nii edasi. Ja väga paljud inimesed reaalselt uskusid seda. Uskusid ka väga paljud intellektuaalid, eks? Väga paljud kirjanikud, kunstnikud, muusikud, ülikoolide õppejõud võtsid reaalselt omaks, eks ole, Marksi ja Engelsi õpetuse ja arvasid, et see tõesti viib meid sellised klassivaenudsid ületanud ühiskondliku korralduseni. Ometi me teame, et see on olnud kõik illusioon, et see ei toimi sellisel viisil vastupidi. See tõub kaasa väga palju suuremat pinged ühiskonnas, kui eelnevalt eksisteerisid, tõub kaasa suured konfliktid, sõjad, verevalamised, üüratuskoguses, ebaõiglus ja nii edasi. Ja ma arvan lihtsalt seda, et me intelligentsed inimestena võiksime suuta näha vigu ka olevikus, mitte ainult minevikus. Sest vastasel juhul inimkond jääbki muudkui aga uusi vigu tegema, selleks, et järgmise põlved saaksid tagasi vaates öelda, et oi, et vaata, kus nad olid ikka rumalad ja tegid sellised vigu. Ja ma arvan, et see kuulub täpselt samas asja, kui me lammutame nüüd perekonna ja abielu institutsiooni, mis on olulised osad ühiskondlikust fundamentist ja mis on lahutamatult seotud inimloomusega, siis see asetab meid olukorda, kus 50 aasta pärast vaadatakse meile samamoodi tagasi, sest olid ikka inimesed küll, et elasid sellises mõistuse varjutuses, et kaotasid aru saamise elementaarsetest asjadest. Ja mulle lihtsalt tundub, ma kordan ühe korra veel, ma vist juba ütlesin seda kaks korda, et oluline on mitte ainult õppida teiste mineviku vigadest, vaid õppida ka oleviku vigadest.
No ilmselgelt ei ole sa kunagi elanud pikalt siis kosmopoliitses suurlinnas, nagu ma ei tea, New York või London või Pariis, kus see, millest sa räägid...
Ja olen selle eest jumalale väga tänulik.
Täpselt, aga sa ei tea, mille puudumise ees sa tänulik oled ja siin ka on oma iroonia. Aga põhimõtteliselt ma tahaksin sulle siis vastu panna sellise natukene hästi kergelt satiriseeriva, aga siiski tõsiselt mõeldud tuleviku visiooni sinu, ütleme Eestist ja sinu sellisest loomulikust ühiskonna korraldusest, kui sinul ja sinu mõttekaaslastel peaks õnnestuma Eestis ennast pikalt kehtestada. Ja see on, see meenutaks siis midagi, mis praegu on Ühendriikides olemas täiesti reaalselt, ehk siis pole vaja kaugele minna või pole vaja seda välja mõelda, see on Amishi kogukonnad, kes on otsustanud, et Jumala poolt inimkonnale 1830 umbes antud tehnoloogia tase on see, mis on nii-öelda Jumala õige ja igasugune samselt edasi on Jumala tahte vastane ja ma ei tea, inimloomuse vastane ja kõik muu sarnane. Lihtsalt ma viin selle nagu analoogia inimese võimesse või võimele enda identiteedi üle ise otsustada seda kujundada. Ja ma ei räägi ainult sellest, et tahtmine on meil siin saanud taevariigiks, et nagu sa ise ütled ka, et kui inimene tahab saada, meil on võimalik inimeselt sugu vahetada. Sinu jaoks on see anateem, eks mina võtan
ei,
selle...
Ei ole võimalik, see on vale.
Aga tegelikult ju on näiteks, kui... No ma vabandas, ma lähen jälle... Ja aga ma lähen nüüd protsessi korraks sisse, ma ei taha minna, see on natukene selline toores lähenemine, aga ma korraks teen seda. Ütleme, inimene, kes tahab saada mehest naiseks ja mina neid ei pea halvemaks ega ei halvusta ega ei taha öelda, et ma ei taha öelda, et ma sellest midagi aru saan. Aga tänapäeva tead, see ei ole ainult tahtmine, see ei ole ainult see, et sa lähed arsti juurde ja lased midagi ära lõigata. Sul antakse kokteil hormoonidest ja muus sarnasest, mis paneb su keha käituma. Sa muigad, nagu ma räägiksin midagi, mida ma üritan teistele maha müüa, ei. Ma tahan siin veenda selles, et tegelikult, millele sa nagu ei vaata ja mis mõttes sa käitud, või sinu vaade on teatud mõttes nagu aamislik, on see, et sa eirad tehnoloogia võimestavat rolli selles kõiges. On võimalik inimese keha panna nende samade hormoonide kokteilidega need asjad tundma ennast, ütleme mehe keha tundma ennast naisena. Ja kui inimene tahab niimoodi valida, teeb selle valiku, enda identiteedi sellisena määratleb, siis tänases ühiskonnas, ma ütleksin, see on väärtustega täiesti kooskõlas ja inimesed, kes tahavad peatada meie väärtuste liikumise koos tehnoloogia ja muusarnasega, neil on omad põhjused. Ma ei ütle, et nad ei oleks, noh, ütleme niimoodi, et nende mõte oleks täiesti tühi või mis iganes, aga nad üritavad panna pidurit millelegi, mille osad nad juba ise nagu nii on. Saad aru, sinu vaatepunkt oleks mõistetav, kui sa elaksid kusagil mäeküljel mingis koopas ja oleksid 2000 aastat eemal olnud inimkonna arengust, eks? Aga sa ei ole seda. Sa tahad seda piduri panna aastasse 2000, ma ei tea, mingis, ütleme 2000 või võibolla 1830, aga ma ei tea.
Ei, ma ei taha üldse pidurit panna tehnoloogilises mõttes. Ma ei ole kuskil seda öelnud, et tehnoloogiline areng oleks iseeneses halb, et kaugel sellest. Aga lihtsalt korraks sinu näidet puudutades, et kujutame ette, et meil on võimalik inimesele sisse sõeta mingisugune hormonaalne kokteil sinu väljendik kasutades või siis ka manipuleerida inimese enesetunnetust, ütleme, kuidagi närvide tasandil või tehnoloogiliselt, ütleme, ühel või teisel moel. Nii, et inimene hakkab tundma, et ta on mitte... Näiteks see, et mees hakkab tundma, et ta on naine, vaid ta hakkab tundma, et ta on kana. Et kas me võiksime sellisel juhul öelda, et inimesel on võimalik liiki vahetada. Et kui ikkagi inimene tunneb ennast täiesti, et tema on kana või et ta on koer või et ta on hobune, et sellisel juhul ongi, et näed, liigi muutmine on osutunud võimalikuks. Mina ütlen, et mitte mingisugust liigi ega soo muutmist pole võimalikuks osutunud. Võimalikuks on osutunud lihtsalt hullumeelsuse võidukäik, kus inimese minetavad kontakti reaalsusega. Et kui sa, näiteks, ma ei tea, lõikad kelleltki suguorganid otsast ära ja annad talle mingisugused hormoonid sisse, mille tõttu tal hakkavad rinnad kasvama, siis sa põhimõtteliselt oled mutileerinud inimese ära lihtsalt ja aidanud kaasa sellele, et ta saaks elada oma eksi arvamuses, just kui ta oleks sugu vahetanud. Tegelikult ju keegi sugu ei vaheta. Ja see ongi vaata see, millest me eelnevalt rääkisin, et me oleme jõudnud olukorda, kus me minetame kontakti reaalsusega. See on hullumeelsuse ajastu selles mõttes. Et me tõsimeeli, et meiega siin saates ja praegu tõsimeeli arutame selle üle, et kas kellelgi on võimalik oma sugu vahetada. Noh, 30 aastat tagasi veel, kui keegi oleks kuulanud sellist juttu, et kaks täiskasvanud inimest räägivad selle üle, et kas inimene saab vahetada oma sugu või mitte, nad oleks öelnud, et need inimesed tuleb saata hullumajja.
Ja 30 aastat tagasi, kui keegi oleks öelnud, et sa oled siin seinal minu vastas, me läheme otse eetrisse, nad oleksid öelnud, et sa oled hull, siin tuleb saata hullumajja. Sa jällegi nagu irooniat ei hinda selles kõiges.
Ei, no, see on ju täiesti erinev asi, seda on raske võrrelda. Üks on tehnoloogiline progress, teine on lihtsalt see, et inimesed minetavad kontakti ja reaalsuse.
Ja ka varro, geenimanipulatsioon, hormoonide, kokteilid ja muu sarnane on täna reaalsus, see on ka tehnoloogia ju.
Reaalsus on see, et saab teha erinevad operatsioone ja sööta sisse erinevad hormoone, see on selge. Aga mida ma üks midagi oli eelnevalt, ma tegelikult ei tahtnud üldse sellesse takerduda. Mõist tuli meelde, et sa rääkisid siin aamishitest ja nii edasi, et noh, nali naljaks, eks, ma ei tea, või midagi niivõrd, kui see nali oli. Aga sa ilmselt oled kuulnud ka seda, et viimastel aastatel tehtud uuringud näitavad, et kui siiamaani on pidevalt inimeste keskmine intellektuaalne tase tõusnud, vähemalt Lääne ühiskonnad, ma ei tea, kuidas majal on, siis nüüd on see tõus mitte ainult pidurdunud ja peatunud, vaid pöördunud langusele. Ja pikemas perspektiivis saab olema väga huvitav vaadata, et mis selle protsessiga saama hakkab, et võib täiesti vabalt olla kui selline asi, et me kujuneme selliseks ühiskonnaks, mis moodustub tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud idiootidest. Et kui näiteks veel, ma ei tea, 50, 60, 70 aasta tagasi oli koolis väga tavaline see, et reaalselt tuli asju pähe õppida. Väga palju asju tuli pähe õppida, sellepärast, et kui sa oled selle asja pähe õppinud, siis see kinnistub sinu mälus ja sul on olemas mingisugused baasteadmised, mida peeti oluliseks. Tänapäeval, eks pikka aega me oleme kuulnud seda juttu, et ei, midagi ei tule pähe õppida, et tuleb lihtsalt saada selgeks, et kust informatsiooni otsida, et sa pead oskama Wikipediat kasutada. Aga sisuliselt selle tagajärjeks on ju see, et inimesed ei teagi praktiliselt mitte midagi. Ja samal ajal ma lihtsalt ühe lausele saan veel, et kui me võtame selle sotsiaalmeedia tagasi, millest me eelnevalt rääkisime, ja üldse elektroonilise meedia ja siukse tohutus koguses informatsiooni pealevoolu, mille keskmes me pidevalt elame, siis me näeme ka seda, et need infoühikud, mida inimesed üldse veel suuteliselt tarbima, väga suur hulk inimesi, on äärmiselt pisikesed. Inimesed ei suudagi enam, väga paljud inimesed ei suuda lugeda läbi ühtegi romaani, räägi koolis kirjandusõpetajatega. Lapsed ei suuda lugeda lihtsalt. Et tähelepanu ei püsi ühel asjal rohkem kui 10-15 minutit, et siis, et tahad juba järgmist asjaga tegeleda või vaheldust saada. Ja lihtsalt, mida ma öelda tahan, on see, et ega seda tehnoloogilist progressi ei saa ka lahus vaadata kõikidest muudest hüvedest, sellepärast, et vastasel juhul võibki kujuneda välja selline olukord, jah, tehnoloogiline progress on tohutu, aga kultuuriline tase, intellektuaalne tase, sotsiaalne tase tegelikult langeb, sellepärast, et lõpud lõpuks see taandub ikkagi inimese moraalsetele, intellektuaalsetele ja vaimsetele võimetele.
Nii, ma ei taha nüüd heita siin kaigast kodaratesse kusagile, aga meil on aega vist üks minut või natukene vähem.
Ma ütlen... tõsi, vaata, kuidas aega on lennanud, mul ei ole kella ees.
Täpselt, ma ütlen sulle paar sõna vastuseks ja siis annan sulle võib-olla veel üheks sõnaks võimaluse. Aga see, millest sa räägid, sa on kindlasti teada, et IQ-testid kõik on väga kultuuriliselt determineeritud, ehk siis ka võib-olla siis ütleme intelligentsi definitsioon ajas muutub ja see, millest sa räägid, ma olen ka ise mõelnud sellele, ei pruugi tähendada midagi muud kui seda, et nii-öelda vahemälu hakkab inimese arengus suuremat rolli mängima kui püsimälu ja sellel on muidugi oma tähendus ühiskonnale ja muule sarnasele, aga ei tähenda tingimata see seda, et inimene, kellel on suur vahemälu, kes haarab hästi palju assotsiatsioone korraga, nagu täna Google asemel Google'iga teha saab, eks oleks kuidagi rumalam. Ja teine asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et me siin takerdusime, nagu sa ütlesid, teatud teemadesse, aga tuleb tunnistada, et kuna see on aasta ja ka kümnendi lõpu saade, siis ma arvan, et see takerdumine oli õigustatud, kuna need asjad määratlevad seda, mis teeb meist erinevad inimesed. Ja kui sa tahad midagi veel öelda, siis 20 sekundit, ma ei tea.
Jaa, no väga paljust oleks võinud rääkida sellest saades, aga ma arvan ka, et see ei ole paha, et me teatud küsimustest takerdusime, millest me võib-olla ei plaaninud rääkida, aga võib-olla üks asi, mida ma mainiksin ära mõtlemiseks ja mille juurde tasuks tagasi tulla, on see, et 2020. aasta näitas ka seda, kuidas kodaniku õigused ja vabadused kõik ja lääne ühiskonnas tegelikult puusid jällegi koomale. Et mõtte aineks võib-olla inimestele võiks seada seda, et kas te teate ühte ainset päris inimõigust või vabadust põhiseaduses või rahvusvahelistes inimõiguslepingutes sätestatud inimõigust ja vabadust, mis oleks 2020. aastal laiadele massidele reaalselt avardunud. Olgu see sõnavabadus, eraelu puutumatus, õigus elule, mis iganes, õigus eraomandi puutumatusele, kõik tõmbub aina koomale. Nii et selle peale tasub mõelda.
Minu viimane mõte on see, et see, mida sa kirjeldad, on olemas, aga see on suhteliselt staatiline vaade ühiskonnale ja mida mina näen ohuna, on see, et me avastame sotsiaalmeedia ajastul, et ei ole küsimusi, mis oleksid tähtsusetud. Iga asi, mis läheb arutelusse, avaliku arutellu, olgu see siis minu pärast abielu definitsioon või see, kas laps on laps 14. elunädalal või loota 14. elunädalal, kõik see saab korraga, ühe korraga poliitilise printsiibi põhimõtte küsimuseks. Ja see on sotsiaalmeedia suurim hea ja halb korraga meie ühiskonna panus, meie ühiskonna ellu, ehk siis ta ei võimalda enam lahutada printsiipi sellistest, ütleme siis, tehnokraatlikest küsimustest.
Aga võib-olla võikski selline üks uue aasta soov olla see, et püüdkem paremini vahet teha sellel, mis on oluline ja mis ei ole oluline ja keskenduda sellele, mis on seda.
See on hea soov ja ma ühtin sellega, aga ma põhimõtteliselt arvan, et see on võimatu. Igal juhul tänu kuulamast ja vaatamast väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas ja head uut aastat.
Head uut aastat ja võimatute soovide korda minekut.
Lobjakas versus Vooglaid.